Ulandskalenderen 2022. En farlig film. Skrevet og læst af Kirsten Sonne Harild. Kapitel 1. En helt vild gave. Naim ser på gaven i sin hånd. Bevæger den sig? Nej, det er hans hjerte, der hamrer. Det hamrer så hårdt, at han kan mærke det helt ud i sine fingre. For gaven ligner. Kan det være en? Han tør ikke engang tænke ordet. Hans bedstemor standser sit arbejde med stoffet og symaskinen og lægger sin hånd på hans skulder. Nå, Naim, du vil måske slet ikke have den, siger hun og blinker. Naim nikker ivrigt. Gaven er ret tung. Bedstemor har pakket den ind i smukt papir. Det har samme farve som blomsterne på den fine kjole, hun syr til naboens datter, der snart skal til et stort bryllup. Bedstemor peger på pakken. Gaven får du, fordi du altid hjælper mig med at flytte symaskinen frem og tilbage efter lyset. Morgen og aften, sommer og vinter. Det er jeg meget glad for. Naim vil sige noget, men bedstemor holder en finger op for munden. Om den nu, Naim, hvisker hun. Han kan næsten ikke få vejret, mens han åbner papiret. Der ligger den, blank og fin. Solen lyser på den igennem den åbne dør. En mobil. Og ikke bare en mobil. En smartphone, som kan det hele. Men, siger han og kigger forbavset på hende. Men bedstemor, en mobil til mig? Det er jo en vild gave. Ja, siger hun. Jeg tænkte præcis det samme i går, da jeg fik den af din morbror. Men ved du hvad? Jeg kommer jo ikke til at bruge den. Hvis jeg vil snakke med nogen eller spørge om noget, så stikker jeg jo bare hovedet ud af vinduet. Så kommer naboen, eller du, eller din mor. Pludselig går det op for Naim, hvad det er, han har fået. Han lægger armene omkring sin bedstemor. Tak, bedstemor. Jeg troede, jeg først ville få en mobil, når jeg blev 15 år. Det siger far og mor jo hele tiden. Ved du, hvordan den virker? Måske kan du vise mig det, spørger bedstemor nysgerrigt. Jeg har aldrig prøvet sådan en tingest. Naim nikker. Han ved i hvert fald, hvordan kameraet virker, for han har fået lov til at prøve sin store søster Nadjas mobil et par gange. Han trykker på knappen. Lidt efter lyser mobilens skærm, og så finder han frem til kameraet så let som ingenting. Naim får en idé. Han vil tage en selfie sammen med bedstemor. Det har hun vist ikke prøvet før. Da han holder mobilen op foran deres ansigter, ser hun sig selv på skærmen og griner højt, så man kan se alle hendes tænder og hele hendes mund. Naim trykker i samme øjeblik. Det bliver et sjovt billede. Da bedstemor ser det, griner hun endnu mere. De griner begge to, så bænken hopper. Men pludselig virker bedstemor ikke så glad alligevel. Naim, min ven, det er et fint billede. Men husk, du må aldrig tage billeder af mennesker, hvis du ikke har spurgt, siger hun og løfter sin pegefinger. Hendes stemme bliver mørkere. Det kan være meget farligt, og folk kan blive vrede eller bange. Vrede eller bange? Hvorfor det, spørger Naim. Fordi min bedstemor fortalte mig, at sådan nogle billeder kan være fyldt med onde ånder, siger bedstemor stille. Og så sænker hun sin stemme endnu mere og visker. Men du må heller ikke filme problemer. Jeg kendte engang en, der kom i fængsel. Bare rolig, bedstemor. Jeg viser det ikke til nogen. Og jeg vil slet ikke tage billeder af mennesker eller problemer, siger Naim. Godt, Naim, siger bedstemor og begynder at sy igen. Men hvad vil du så tage billeder af? Husene i byen? Ruinerne? Jeg vil lave kattefilm, siger Naim, og så fortæller han om alle de sjove kattefilm, han har set på Nadjas mobil. Med katte, der hopper lige op i luften, når de ser en agurk. Katte, der driller hunde. Katte, der springer ned i hovedet på deres ejer, eller falder ned fra et bord, mens de sover. Katte, der sidder på to ben og bokser mod andre katte. Katte, der falder i vandet. Ja, det er en god idé, siger bedstemor. Og hvis der er noget, vi har meget af i byen, så er det katte. Naim nikker og smiler. Millioner af katte, siger han, og tænker, at han måske kan få millioner af likes på YouTube. Kapitel 2. Skænderiet. Naim står i gangen og krammer sin nye mobil hårdt i hånden. Han hader, når hans forældre skændes, og lige nu skændes de om ham. Jeg synes altså, det er en god idé, hører han sin mor sige. Forårsferien begynder jo i morgen. Naim sidder altid hjemme. Hvis han i stedet går ud og fotograferer i byen, kan han få bevæget sig lidt og måske få sig nogle venner. Naim tænker, at mor vist har ret. Han har i hvert fald ikke så mange venner, som hans søster Nadja har. Han kigger på mobilen. Mon der er andre i byen, der synes, det er sjovt med kattevideoer? Kan du slet ikke se problemet, siger hans far. Vi har aftalt, at drengen først skal have en mobil, når han bliver 15 år. Han er kun 12. Det er 3 år for tidligt. Han kommer til at bruge for meget tid på den mobil. Han skal gå i skole og lave lektier, så han lærer noget rigtigt. Men det er jo en gave. Han har fået den af sin bedstemor, siger Naims mor. Ja, og det er pænt af din bror at give jeres mor en mobil som gave, når han bor i Tunis og tjener mange penge. Det er også sødt af hende at give den videre til Naim. Men nu kommer den mobil altså også til at koste noget for os. Vi skal betale for Naims telefon hver eneste måned fremover, og vi har ikke råd til det. Det har din bror og din mor ikke tænkt på. Tag det nu roligt, siger Naims mor. Vi skal nok klare os med dit arbejde på kontoret og... Nu hæver Naims far stemmen og afbryder hende. Mit arbejde? Tal ikke om det. Jeg mister det måske snart. Vi bliver fattige og må bruge vores allersidste penge på at flytte til Tunis for at overleve. Naim er lige ved at græde. Er der ikke mere arbejde til far? Overleve? Bliver de så fattige, at de må flytte? Flytte? Jeg flytter aldrig fra Magtar, siger Naims mor meget højt. Og jeg tager aldrig den mobil fra Naim, så vil jeg hellere tage arbejde på fabrikken, ligesom mine søstre har gjort. Fabrikken, siger far og ser bekymret ud. Naim kender godt den fabrik. Den ligger i en by langt væk. Der er flere af hans skolekammerater og fætre og kusiner, der næsten aldrig ser deres mor, fordi de tager afsted med bussen og er væk i mange dage, når de arbejder der. Det må ikke ske. Naim kan høre far gå frem og tilbage. Det gør han altid, når han tænker. Jeg kan også sy, siger mor højt. Jeg kan hjælpe bedstemor med at sy og reparere tøj for folk. Vi kunne få mange kunder, hvis vi var 2. Far ryster på hovedet. Sy. Skulle vi så købe endnu en symaskine? Hvordan vil du få penge til den? Naim vil ikke høre mere. Det lyder jo helt umuligt. Han lister op på sit værelse og lukker forsigtigt døren og gemmer sin mobil under madrassen. Han ved godt, at han snart skal af med den. Han vil bare gerne beholde den lidt endnu. Tænke på, at det er hans helt egen mobil. Naim sidder på sengen. Han er ked af det og kan ikke sove. Pludselig kommer der lidt lys igennem døren. Mor stikker hovedet ind. Naim, sover du? Spørger hun stille. Han svarer ikke. Så du hørte, vi diskuterede? Spørger hun. Ja, og jeg giver bare den mobil tilbage til bedstemor. Det er fint, siger han med en stor klump i halsen. Han mærker også den første tåre pible ned over kinden. Nej, nu skal du høre, siger mor. Vi har aftalt, at du skal beholde gaven. Naim sætter sig op. Men skal du så arbejde på fabrikken? Siger han forskrækket. Nej, nej. Du ved, at bedstemor lige har solgt en fin kjole. Hun gav dig den mobil, og hun vil gerne hjælpe os med at betale for, at du også kan bruge den. Jeg kan så hjælpe hende lidt med at sy noget mere. Tak, mor, siger Naim og giver hende et kæmpe kram. Og nu kan jeg godt sove, siger han så og lægger sig ned. Faktisk kan han ikke vente med at falde i søvn, for så går tiden hurtigere. Og i morgen skal han meget tidligt op og filme katte. Kapitel 3. Kedelige katte. Det er lørdag morgen. Skolens forårsferie er begyndt. Naim skynder sig ud, så snart hans far er taget afsted på arbejde. Han ved, hvor han finder byens vilde katte. De plejer altid at hænge ud i nærheden af slagterens butik og alle andre steder i byen, hvor der dufter af krydderier, grillet lammekød og kylling. Men de katte, Naim møder her til morgen, er virkelig dovne. De ligger bare og slænger sig med halvt lukkede øjne. De ser ud, som om de har været sent oppe og sover meget længe. Ligesom hans søster Nadja derhjemme, når hun har fri. Ingen af dem leger. Ingen af dem tigger mad ved caféen. Ingen af dem slås om et stykke kød eller noget andet mad. Naim kigger længe på to katte, der sidder ved siden af en skraldespand, og en anden, der ligger på taget af en gammel bil. Hov, katten på bilen bevæger sig. Naim tænder hurtigt for kameraet og trykker på video. Katten skyder ryg og sætter sig op og slikker sin pote. Måske falder den ned lige om lidt, så kunne det blive en sjov film. Kameraet kører. Katten bliver bare ved med at vaske sig. Tiden går. Den flytter sig ikke en centimeter. Naim samler en gammel dåse op og kaster den hen bag bilen, så det skramler højt. Katten stiger bare på ham og begynder så at vaske den anden pote. Hvor er du kedelig, siger Naim stille og slukker for filmen. Han skal lige til at gå hjem igen, men får pludselig en ny idé. Han vil se, om der ikke er katte, der laver noget sjovt ude ved de romerske ruiner, der ligger lige uden for byen. Der er helt stille ude ved ruinerne. Der dufter ikke spor af mad, kun af de gule og hvide blomster, der vokser hen over de gamle sten. Mens Naim leder efter katte, prøver han at forestille sig, hvordan der har set ud, dengang for over 1000 år siden, da romerne boede der. Det har sikkert været flot, fyldt med soldater, gladiatorer og slaver, der skulle slås mod vilde dyr eller mod hinanden i amfiteatret. Det er vildt at tænke på, synes Naim. Nu ser det hele ud, som om der har været jordskælv. Eller som om et kæmpe monster har kastet det hele rundt. Han finder en kat, der ligger og soler sig på en mur, men den løber væk, før han får tændt sit kamera. Det er nok alligevel nemmere at filme mennesker, siger han til sig selv, og sætter sig op af en søjle for at hvile sig lidt og se de kedelige kattefilm, han har lavet. Han har lige sat den første film i gang, da han hører stemmer bag sig. En af dem kender han. Det er hans søster, Nadjas. Hun er ved ruinerne med sine venner. Naim har glemt alt om, at det er her, de holder til, når de ikke er henne i klubben. Han fumler med mobilen for at gemme den væk, men er ikke hurtig nok. Den kedelige kattefilm kører videre i hans hånd. Hej, hvad laver du her? Siger Nadja. Han kan mærke, at hun står lige bag ham. Ikke noget, siger Naim og prøver at smutte sin mobil i lommen. Men det er for sent. Hun snapper den hurtigt ud af hånden på ham. Har du filmet noget fedt? Spørger hun. Må vi ikke se? Naim har ikke noget valg, for filmen kører jo. Nadja og hendes venner ser på katten, der vasker sig. Katten ved skraldespanden og katten på en bil. De griner. Ah, de er altså lidt kedelige, Naim, siger Nadja, da han vender sig for at flå mobilen ud af hånden på hende. Han kan mærke varmen i sine kinder. De kan se, at han er flov. Du skulle hellere komme hen i klubben og være journalist og lave film om vigtige ting, fortsætter Nadja. Nå nej, du er for lille. Naim ved ikke helt, hvad en journalist er. Han ved heller ikke, hvad Nadja mener med vigtige ting. Han ved bare, at han er vred. Han er så vred på Nadja, at han rejser sig meget hurtigt og sparker hårdt til nogle sten og løber endnu længere ud i ruinerne, uden at se sig tilbage. Kapitel 4. En vigtig historie. Naim standser forpustet og spærrer øjnene op. Hvad var det, han lige så? Var det en dreng på cykel herude i ruinerne? Han skynder sig hen til en halv mur og bukker sig og går ned i knæ, til han kommer til en åbning mellem de store sten i muren, hvor han kan kigge ud. Ja, det er en dreng på en cykel. En meget gammel lyseblå cykel, rusten, fyldt med klistermærker og et lidt skævt forhjul. Det er en dreng, Naim aldrig har set før. Måske er det her noget vigtigt. Det virker i hvert fald ikke som problemer, som han kan komme i fængsel for, sådan som bedstemor fortalte. Naim sniger sig videre hen bag en mur og begynder at filme drengen på cyklen. Han ved godt, han ikke må, for han har jo ikke spurgt. Men han tør slet ikke gå hen til ham. Cykeldrengen er vildt dygtig og kan mange tricks. Naim filmer, når han prøver at hoppe store hop fra en mur ned til jorden. Han filmer også, når drengen prøver at køre sidelæns ned ad den gamle brede trappe. Når han prøver at stå stille på samme plet på jorden på det lidt skæve forhjul. Eller når han prøver at vende cyklen i luften. Nogle gange lykkes hans tricks. Nogle gange går det galt, og drengen falder på halen, så Naim ikke kan lade være med at fnise, og filmen ryster. Når cykeldrengen kører et andet sted hen, følger Naim efter, stille som en ninja, og filmer det hele. Naim har så travlt med at finde gode steder at filme, at han kommer til at træde på nogle løse sten, der skrider under ham. Drengen kigger op i hans retning. Han har hørt det. Har han også set Naim? Naim slukker for kameraet og skynder sig hen bag en lidt højere mur, som han følger til han finder et godt sted at gemme sig. Han venter lidt og lytter. Nej, der er vist ikke nogen efter ham. Han rejser sig og kigger rundt. Så får han øje på drengen, der er på vej ind mod byen. Han kan ånde lettet op. Han er ikke blevet opdaget. Klokken er blevet mange. Naim skal også selv se at komme hjem. Han sætter sig op ad muren og ser på filmene. Han synes, de er fede. Han spiller dem langsomt og hurtigt. Forestiller sig, at der er musik på og sjove lyde. Han beslutter sig for, at han må finde cykeldrengen igen. Måske tør han spørge ham, om han må filme, når han cykler. Så kan han lave de fedeste, sjoveste film af en, der prøver at lave seje, sjove tricks på en meget gammel cykel. Kapitel 5. Ulykken. Allerede næste morgen står Naim igen ved ruinerne. Selvom det er forår, er det en kold dag heroppe på bjerget, hvor Maktar ligger. Han har heldigvis taget en varm jakke på og har fundet et godt sted, hvor han står i læ og kan se alle, der kommer fra byen. I sin rygsæk har han en flaske vand og noget af mors brød med harissa, så han kan blive her hele dagen, hvis han vil. Han skal bare finde drengen med cyklen igen. Fortæller ham, at han synes, at han er super dygtig, og spørger ham, om han må filme, når han laver tricks. Der går kun 10 minutter, før han ser en dreng med vest nærme sig fra byen. Han kan kende ham fra i går. Det er cykeldrengen. Naim jubler indeni. Men det går ikke helt som planlagt. Drengen med cyklen er ikke engang nået helt hen til ruinerne, før han pludselig standser op, kigger sig omkring og vender rundt. Måske har han glemt noget. Måske synes han også, det er lidt koldt. Måske har han set Naim og gider ikke snakke. Drengen sætter fart på cyklen og flyver højt over et bump og lander igen. Naim skynder sig at tænde for kameraet. Han filmer, mens han løber, alt hvad han kan. Drengen fortsætter mod det næste bump. Naim ved godt, at filmen ryster. Han vil bare så gerne have fat i drengen. Naim er ved at snuble og falde flere gange, men han kan se, at han begynder at indhente drengen med cyklen. Det giver ham kræfter til at fortsætte. Stop nu, siger han forpustet, selvom han godt ved, at drengen stadig er for langt væk til at høre ham. Han har slet ikke tid til at kigge på skærmen for at se, om kameraet fanger drengen på cyklen. Måske filmer han bare himlen lige nu. Måske filmer han gaden og alle de små sten. Men det er lige meget. Cykeldrengen må ikke slippe fra ham. Naim ser, at drengen smutter ned af en anden gade og kører hen mod et hjørne. Han løber hurtigt efter, og han er lige ved at indhente ham. Naim vinker. Hey, vent, råber han. Men cykeldrengen hører ingenting. For bag ved ham kommer en gammel mørk bil med meget høj musik bulrende ud af vinduerne. Bilen kører alt for hurtigt, synes Naim. Den blinker, den skal dreje. Cykeldrengen skal lige ud. Naim råber, nej, pas på! Men det er der heller ingen, der hører. For pludselig overdøves alt af en forfærdelig lyd af en dreng, der råber meget højt, og en gammel cykel, der går i stykker. Naim kigger forskrækket på sin mobil, som han stadig holder ud i strakt arm. Videoen kører. Han har filmet det hele, og lige nu kan han også se, at han filmer ansigtet i bilen, da den drejer. Det ser ud, som om manden kigger lige ind i kameraet. Han sender Naim et truende tegn med sine øjne, mens han svinger rundt og fortsætter hurtigt ned ad gaden. Naim ryster over det hele. Han putter mobilen i lommen og skynder sig hen til hjørnet for at hjælpe drengen med cyklen. Han ser sig ikke så godt for, og er selv lige ved at blive kørt ned. Men han tænker kun på én ting. Er der sket noget med cykeldrengen? Kapitel 6. Naim er bange. Naim sætter sig på huk ved siden af cykeldrengen, der siger, at han har meget ondt. Han peger først ned på sin arm og bagefter på sin pande, der bløder. Bagefter peger han på sin cykel, der har tabt forhjulet og er blevet lidt skæv. Den vil helt sikkert aldrig kunne køre igen. En mand, som arbejder i nærheden, kommer og hjælper Naim med at få cykeldrengen væk fra vejen. Hvad hedder du? Spørger manden cykeldrengen. Skal jeg ringe efter din far eller mor?
Jeg hedder Sami, siger drengen. Min far er hen ved sukken og sælger oliven. Han har ingen telefon.
Han peger, og manden løber afsted. Naim vil gerne sige noget til Sami. Spørge ham, hvor han bor og sådan noget. Men nu kommer en dame hen til ham. Sami fortæller hende, hvad der skete.
Så du bilens nummerplade? Spørger hun Naim.
Naim ryster på hovedet. Nej, han så ikke nummerpladen. Men han tør ikke fortælle, at han måske har det hele på film. Den film, som bedstemor helt sikkert ville kalde problemer. Manden i bilen truede ham endda med det der onde blik fra øjnene. Tænk, hvis manden lige nu holder øje med ham et sted. Tænk, hvis han kunne finde på at tage hans mobil. Eller melde ham til politiet, som bedstemor sagde. Naim er meget bange og helt stille. Han har også fået ondt i maven af alle de dumme tanker. Kvinden siger, at det nok vil blive svært for politiet at finde manden med bilen. Nu kommer Samis far. Han hjælper Sami op at stå. Naim kan se, at han er bekymret. Ja, vi må en tur til lægen, siger han og tørrer blod fra Samis kind. Tak fordi du kom hen og hjalp mig, siger Sami til Naim. Måske vil du komme og besøge mig i morgen, så vi kan snakke. Naim nikker og får Samis adresse. Han er meget glad, da han går hjem, men samtidig også meget bange. For nu, hvor han er alene, ser han den samme mørke bil alle vegne. Han sniger sig langs husmurene og ser sig for ved alle gadehjørner. Hele tiden holder han meget fast på mobilen nede i lommen. Naim får en rigtig dum nat. Han tør slet ikke kigge på filmen. Han har bare skyndt sig at gemme mobilen under sin madras. Han tænker skræmmende tanker. På madrassen ved siden af ham sover hans søster tungt. Skal han vække hende og spørge hende, hvad han skal gøre? Nej, det tør han ikke. Hun vil bare sladre til mor og far, og til sine venner fra klubben. Naim lukker øjnene. Måske skulle han slette filmen. Nej, det vil han ikke. Hvis der er noget på den film, der kan hjælpe Sami, er det vigtigt, og så er han nødt til at beholde den lidt endnu. Måske går det hele over af sig selv om et par dage. Måske finder nogen manden i bilen på en eller anden måde. Måske ender det hele godt, også med Samis arm og hoved. Måske kan han også få en ny cykel af sin far. Da Naim endelig falder i søvn, har han mareridt. Han drømmer, at han bliver jaget rundt i ruinerne af onde ånder og romerske soldater på de vildeste cykler. Han kalder på hjælp. Hans bedstemor kigger frem bag en af søjlerne, men hun griner bare højt og siger, at det er hans egen skyld. Han sætter i løb igen og kommer forbi en sort bil. Der er en masse katte i. De peger på ham og ser onde ud og væser. De væser og væser, men det lyder mere som en ringetone.
Pludselig hører han også Nadja råbe til ham. Naim holder sig for ørerne og skriger, nej, nej! Naim, du drømmer. Hvor er din mobil? Råber Nadja meget, meget højt. Åh nej, min mobil, råber han. Så slap dog af. Hvordan er det, du kører rundt med dine arme? Hvor er din mobil? Råber Nadja igen. Den bliver ved med at ringe. Naim vågner rigtigt op og er badet i sved. Hans søster sidder på knæ ved siden af sengen og roder efter hans mobil under madrassen. Den ringer. Din klovn, Naim. Hvorfor har du sat den på alarm midt om natten, siger hun. Undskyld, siger han og snupper den ud af hånden på hende og slukker for lyden. Men hvorfor har du gemt den under madrassen? Naim har lyst til at fortælle hende, at det er fordi, den gemmer på en farlig film med problemer. Men han vender sig bare om og kigger ind i mørket. Kapitel 7. Et vigtigt spor. Sami har fået bandage om armen og hovedet. Det er heldigvis ikke slemt, siger han. Det er næste dag, og Naim er nået ud til huset i den anden ende af byen, hvor Sami bor med sin far. Det er værre med cyklen. Jeg fik den af min fætter, da jeg blev 8 år. Han havde fundet den på en mark i en masse affald. Jeg har kørt på den hver dag siden. Den kan nok ikke laves, og vi kan ikke bare købe en ny. Naim ved godt, at det er værre med cyklen. Han så den ligge totalt smadret ved siden af døren, da han kom. Og han kan også godt se på huset, at Sami og hans far er meget fattige. De har helt sikkert ikke råd til en ny cykel. Hvordan vil du nu komme i skole? Spørger han forsigtigt, efter at de er siddet tavse lidt. Jeg går ikke så meget i skole, siger Sami. Nå, siger Naim forbavset. Hvorfor ikke? Hvor gammel er du? Sami griner. Jeg er 11 år, men jeg kommer ikke så ofte i skole alligevel. Prøverne er for svære for mig, og vi har ikke råd til ekstra timer. Nå, Naim ved slet ikke, hvad han skal sige. Hvad laver du så? Sami fortæller, at han ofte hjælper sin far med at køre oliven til sukken i den gamle kære og stille boden op. Og så cykler han, så snart han er fri. Vi har heller ikke så mange penge, siger Naim. Min mor skal vist til at sy. Min mor var også god til at sy, men hun døde, fordi hun blev meget syg, siger Sami. Han har været alene med sin far, siden han var 8. De to drenge snakker længe. Naim fortæller Sami, at han synes, at han er den bedste i byen til cykeltricks, og at han selv godt kunne tænke sig at lære det, så de kunne lave cykelfilm sammen i ruinerne. Så kunne han også hjælpe Sami med lektierne. Sami nikker glad, men pludselig kigger de to drenge på hinanden. De har jo ingen cykel. Vi må nok finde på noget andet, siger de i munden på hinanden, og selvom alt er så sørgeligt, kan de ikke lade være med at grine. Naim standser op, da han går forbi den smadrede cykel på vej hjem. Han var lige så glad for, at han havde fået sådan en god ven, at han faktisk havde glemt alt om den farlige film og ulykken. Men nu kommer han til at tænke på manden i bilen igen. For på Samis cykel med det løse hjul er der nogle lange skrammer, som helt sikkert stammer fra ulykken. Og oven i dem er der en masse små stykker af mørk maling. Naim kigger nervøst rundt. Tør han fotografere malingen på cyklen? Han skal lige til at tage sin mobil op af lommen, men fortryder hurtigt. Ej, det går ikke. Tænk nu hvis. Han må hellere skynde sig hjem. Kapitel 8. Nadja finder den farlige film. Naim er på vej ud fra badet, da han hører et råb inden fra værelset. Det er Nadja. Åh nej, tænker han. Hun har sikkert fundet filmen. Han skynder sig ud på gangen og er lige ved at ramle sammen med sin mor, som kommer fra stuen. Hvad sker der, spørger mor. Det var bare en enorm edderkop, siger Nadja. Den kan Naim tage sig af, siger hun og trækker ham ind på værelset og lukker døren. Naim, du har filmet et trafikuheld, siger hun, da de igen er alene. Han nikker. Hun havde selvfølgelig fundet filmen. Nu bliver han vist nødt til at fortælle hende hele historien. Har du ikke givet den til politiet, spørger hun. da han har fortalt alt om Sammy og hans cykel og den uhyggelige mand i bilen. Nej, siger han stille. Jeg tør ikke.
Hvad? Hvorfor tør du ikke?
Jeg er bange for manden i bilen. Han så mig.
Hør her, hvis du viser mig filmen, er du ikke alene. Og hvis vi viser den til alle i klubben, så er vi rigtig mange, der har set det. Så er han pludselig ikke så farlig mere.
Men bedstemor siger også, at det er farligt at filme mennesker, man ikke har spurgt. Og at man ikke må filme problemer.
Bedstemor?
Ja, bedstemor. Det siger hun nok, fordi hun har været ung engang, hvor man ikke måtte sige eller fortælle noget som helst.
Nå.
I dag må vi godt fortælle om problemer. Det er jo netop det, vi gør, når vi laver radio i klubben. Vi fortæller om ting, som vi synes skal laves om i byen, som rigtige journalister.
Vigtige historier, siger Naim.
Ja, vi har lige fortalt en historie om, hvorfor det kun er piger, der skal bruge uniformer i skolen.
Det er da også lidt mærkeligt, siger Naim.
Han synes pludselig, at hans søster er ret sej. Og så har vi lavet noget om biler, der kører hurtigt i byen, og om hullerne i vejkanterne, der gør det svært for både børn og voksne at cykle rundt. Der sker mange uheld.
Ligesom Samis?
Ja, ligesom Samis. Så skal vi ikke se den film færdig. For første gang ser Naim filmen helt igennem. Den ryster. Den ryster så meget, fordi Naim løb og ikke kunne holde sine hænder stille. De kan se, at bilen er mørk. Mandens ansigt er meget utydeligt. Nummerpladen kan man slet ikke se. Man kan til gengæld høre musikken fra bilen og lyden af cyklen, der bliver ramt. Og Sami, der skriger, så det gør ondt på Naim.
Det kan politiet ikke bruge til så meget, siger Nadja. Kan du ikke huske, om du så nummerpladen, da han drejede?
Nej, det gjorde jeg ikke, siger Naim. Han kiggede jo kun efter Sami.
Kan du huske, hvad det var for et bilmærke?
Han ryster på hovedet. Det var en gammel bil.
Men, siger han så og tager mod til sig. Jeg så faktisk noget maling på Samis cykel. Så der må være en stor risse et sted på bilen, ikke?
Nadja nikker og lyser op.
Godt, Naim. Nu er du en rigtig journalist. Og ved du hvad? Du skal møde mine venner i morgen. Du er jo øjenvidne til det hele. Tag Sami med hen til klubben.
Sagde hun virkelig det? En rigtig journalist?
Bare det nu ikke kommer til at give problemer.
Kapitel 9. På arbejde med journalisterne. Naim har aldrig følt sig så sej før, da han og Sami følges med Nadja og hendes venner ud for at lave historien til deres radio. Holdet fra klubben kommer med et kamera på en stang og en mikrofon. De går ud for at filme stedet, hvor Sami bliver kørt ned. Bagefter går de hjem og filmer Samis cykel med det løse hjul og den sorte lak på stellet. De går også hen til manden, der hjalp med at finde Samis far, og udspørger ham. Har han set noget?
Jeg har set flere, der er blevet ramt af en bil lige der, hvor Sami blev ramt. Både børn og voksne, siger han. Men jeg så desværre ikke nummerpladen denne gang.
Hvorfor tror du, de ulykker altid sker her, spørger Nadja manden.
Ja, I kan jo selv se, hvor hurtigt bilerne kører rundt om hjørnet. Der er ingen skilte, så de tænker ikke på, at her også er cykler, siger han. Og de der huller i vejen gør det jo ikke bedre.
Der er flest der, hvor cyklerne kører. Manden peger ned mod et par kæmpe huller i kanten af vejen.
Bagefter tager de tilbage til klubben. Nu er det Samis tur til at blive interviewet. Han fortæller, hvad der skete, da han kom cyklende, og fortæller dem om sin bandage på armen og hovedet. Efter Sami er det Naims tur. Han så det lidt på afstand, siger han, men han fik heller ikke fat i nummerpladen.
Han er sommerfugl i maven, men han er stolt over, at han skal både på internettet og i radioen, og er glad for, at han ikke er så bange for manden i bilen mere.
Til sidst taler Nadja selv ind i kameraet. Hun efterlyser en mørk bil, der har en skramme på højre side, efter den har ramt cyklen.
Naim er meget stolt af sin søster, og da han følger Sami hjem, snakker de om, at det må være ret vildt at være næsten som en rigtig journalist, allerede når man er 15 år.
Hele familien er samlet i stuen. Naim, Nadja, mor, far og bedstemor. De lytter til historien i radioen. Bedstemor holder sig for ørerne.
Det er ikke farligt, bedstemor, siger Naim. Man må godt tale om problemerne, siger han så, og kigger stolt på Nadja.
Men tænk nu, hvis politiet eller borgmesteren hører det, siger bedstemor.
Det ville da være skønt, hvis de hører det, siger Nadja. For så kan det være, de gør noget ved det.
Og så griner de alle sammen. Naim går alligevel igen nervøs i seng. Hvad vil der nu ske? Hvad nu, hvis ikke kun borgmesteren og politiet hører om ulykken? Hvad nu, hvis manden i bilen også hører det? Og hvad nu, hvis han er en af dem, der tror på onde ånder i billeder, eller ikke synes, at man har lov til at tale om alt? Måske er han blevet endnu mere vred på Naim nu, hvor Nadja og hendes venner har talt om ham i radioen og på internettet. Kapitel 10. Bilen kommer. Naim og Sami er på vej hen til klubben. De er meget spændte, for der er noget, Nadja og hendes venner gerne vil vise dem. De snakker hele vejen. Sami fortæller, at han savner at køre på cykel, men at hans far ikke har råd til at købe en anden til ham.
Heller ikke en gammel en, spørger Naim.
Sami skal lige til at svare, men standser i stedet op og tager hårdt fat i Naims arm.
Se lige der, siger han og nikker ud mod vejen.
En mørk bil parkerer foran klubben. Naim ser manden, der står ud af bilen og åbner bagagerummet. Han genkender straks både bilen og manden. Han snapper efter vejret og vender sig rundt. Han vil til at løbe væk i den anden retning. Men så husker han, at Sami ikke må løbe så hurtigt endnu med såret i sin pande.
Vi kan gemme os ind i gyden, siger han hurtigt, og skal til at trække Sami med sig.
Nej, vent, siger Sami. Se lige bagagerummet. Ligger der ikke et cykelhjul derinde? Pludselig er begge drenge ved at tabe både næse og mund, for nu kommer Nadja og hendes venner ud på gaden. De smiler pænt, da de går hen til manden med bilen. De hilser endda på ham, næsten som om det er en af deres gode venner.
Manden nikker til dem og kigger ned på jorden, som om han er lidt flov.
Hvad sker der? Siger Naim forbavset. Hvordan hænger det nu sammen?
Kom, siger Sami. Lad os finde ud af det.
Nej, jeg skal ikke hen til ham, siger Naim bestemt.
De to drenge følger med på afstand, og de tror ikke deres egne øjne, da manden pludselig bøjer sig ind i bagagerummet og trækker to flotte cykler ud og sætter dem på gaden.
Han ringede til os, efter vi havde efterlyst ham i radioen, fortæller Nadja, da manden er kørt, og Naim og Sami endelig tør gå helt hen til klubben. Mandens mor havde sagt til ham, at han skulle sige undskyld, og at han skulle give dig en cykel, Sami. Og så tog han endda en ekstra cykel med.
Wow, siger Sami. Det er da en vild gave.
Drengene kigger måbne på de to cykler.
De er brugte, men de ser altså rigtig fine ud, siger hun og fortsætter. Du må gerne låne den anden, Naim, men vi vil også gerne bruge den her i klubben. Så kan Sami måske komme hen og lave lidt cykelskole. Vise, hvordan man laver nogle fede tricks.
Ja, og så bliver de der huller i vejen også repareret, og der bliver sat skilte op, siger en af Nadjas venner. Det har borgmesteren selv sagt. Ham har vi nemlig også talt med.
Naim og Sami bliver vist rundt i klubben, og bagefter bliver de spurgt, om de vil hjælpe til næste dag, når de unge journalister skal ud for at lave en ny historie om, at der ligger for meget affald i gaderne.
De kigger glade på hinanden og nikker. Det vil de rigtig gerne.
Måske kan I holde mikrofonen, siger Nadja og giver en high five til dem begge. En dag kan I også blive journalister her, fortsætter hun.
Men først skal Naim lige lære nogle tricks, siger Sami.
Ja, og så skal vi også lige filme dem, siger Naim.
Da Naim og Sami kører en tur på de nye cykler, får de pludselig øje på en kat. Den sidder oven på en bænk og slår en anden kat, der sidder nedenunder i hovedet. Men så får den nederste kat fat i halen på den øverste kat og bider til, så katten oven på bænken spjætter højt op i luften og falder ned.
Naim får filmet det hele, uden at ryste på hænderne. Og da han kommer hjem den aften, viser han filmen til sin bedstemor. Og hun griner så højt, at man kan se alle hendes tænder.